Æi,
María Magdalena Guðmundsdóttir, varstu skýrð, já.
Já, ég var fædd á dagsegin María Magdalena.
Já.
Það var svoleiðis að við vorum, ég var fædd 22. júli 1901. En Gunnar systir mín, hún var fædd 22. júli 1880 eitthvað. Við áttum báðar sama fæðingardag. En það voru 18 ára á milli okkur og hún var elst en ég var yngist. Og pabbi minn fer að gæta deginum, þá sér hann það að hann heitir María Magdalena. Og þá leti hann mig heyra María Magdalena og sér að Sigurður Gunnarsson skírði mig.
Já.
Og síðan hef ég látið hann heita María Magdalena og hún þótti þetta svo stórfurðulegt honum Hauk, lækninum á deildinni. Það sagði ég verið einasta manna sem hefði komið þar inn með þessu nafni. Hann kallaði mig aldrei hann en Maríu Magdalenu.